nga lajmet shoqërore e politike.
Filloi vizita e zëvendëspresidentit amerikan Joe Biden në Ballkan. Sot ai ndolej në Bosnjë, në Sarajevo, ku kërkoi liderëve të punojnë për reformat, pa dallime etnike. Biden u takua me liderin e serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, dhe me antarin musliman të presidencës bosnjake, Haris Silajgjic.
Një vend i lirë nga terrorizmi, me këto fjalë u drejtua sot parlamentit Sri Lankës presidenti Mahinda Rajapaksa. Në fjalimin e tij kryetari i shtetit përmendi asgjësimin e rebelëve tamil nga ana e forcave të ushtrisë së rregullt në veri të vendit, duke pohuar se Sri Lanka tashmë është plotësisht e bashkuar për herë të parë pas 30 vjetësh. Por ndërsa kryetari i shtetit fliste, agjencia Tamilnet deklaroi se generali rebel Valupillai Brahakharan nuk është dorëzuar. Sidoqoftë, ky lajm u përgënjeshtrua menjëherë nga burimet zyrtare të ushtrisë, cilat theksuan se udhëheqësi terroristëve është zënë rob, por mbi situatën e krijuar nga lufta civile dhe pasojat e saj, le dëgjojmë në mikrofonin ton kryepeshvin e Kolombos, Imzot Osvaldo Gomes.
What we are doing now is somehow to work.
Ajo çka ne po bëjmë aktualisht është zgjidhja politike e problemit. E në fakt, presidenti, duke folur sot paradite, tha se nuk ka pakic apo shumic në Sri Lankë. Jemi të gjithë një kombi vetëm. Mendoj se kjo që një deklarat e lartë. E dyta, do të gjejmë një zgjidhje politike tonën që t'u japë të gjithve në vend të drejta të barabarta. Sot paradite isha në parlament së bashku me tjerë dhe kjo u tha aty gjatë fjalimit drejtuar kombit.
Mediat po flasin për qindra e mira njerëz, gra e fëmijë, viktimat luftës, të cilët tani duhet përballojnë problemin e shtëpisë që nuk e kanë, të vendit ku do të shpërngulen, por që nuk e dinë se ku e tjerë.
Po janë shpërngulur në kampe të ndryshme, po ashtu shumë shtete kanë ofruar çadra e tjerë. Kuptohet, nuk kemi rehati absolute, por të shpërngulurit do të sistemohen shumë shpejt dhe do të kthehen në vatrat e tyre sa më parë të jetë mundur.
Ajo që trondit dhe që shqetson janë kushtet e për të vështira të cilat përjetuan civilet e marë peng nga terroristet. Në fjalimin e tij mbajtur në parlament, prezidenti Rajapaksa i kërkoi bashkisë ndërkombëtare ndihmë për refugjatët dhe investime për të ndihmuar zhvillimin e zonës veriore të Sri Lankës. Ja si u shpren lidhje me këtë problem në mikrofonin ton përgjesi për zyrën ndërkombëtare të Caritasit italian Paolo Becegato.
Si parla di almeno 300.000 persone sfollate.
Bëhet fjalë për 300.000 shpërngulur me 100.000 probleme. Në veçanti kemi problemin e të moshuarve, të grave e mbi të gjitha të grave shtatzëna. Po ashtu, një ndër tre vetë këtu vuan nga problemi i mos ushqimit, një ndër katër ka problem higjienën e tjerë. Nisi formalisht në Moskë rruga e gjatë drejt çarmatimit. Pas kontaktit e parë në Rom gjatë prillit shkuar, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Rusia filluan kështu raundin e parë të bisedimeve, të cilat mbase do të çojnë në një traktat të ri të reduktimit të armëve strategjike. Qëllimi është që brenda 5 muajsh të përpilohet një plan, i cili do të zëvendësojë traktatin START, që ka 20 vjet e që skadon me 50 orë. Në Moskë takuan kështu Anatoli Antonov, drejtori i Departamentit për Sigurinë dhe Çarmatimin të Rusisë, dhe Rose Gottmüller, ndihmëse e sekretares së shtetit. Ky takim i paraprin një takimit nivelit të lartë ndërmjet presidentit Obama dhe ati Rus Medvedev që do të mbahet në Korrik.
Na kanë dhënë zemër deklarata dhe qëndrimi i presidentit amerikan Obama, si edhe impenjimi i tij për ndërtimin e një shteti palestinez. Kështu tha për mjetet e informimit Nabil Rudeineh, zëdhënës i presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas, duke komentuar takimin e djeshëm në Washington ndërmjet Barack Obamës dhe Benjamin Netanyahut. Po ashtu, Rudeineh i vlerësoi si zhgënjuese deklaratat e Netanyahut, i cili gjatë takimit foli vetëm për veçqeverisjet e palestinezve, por jo për një shtet pavarur të tyre.